Kapitola 31. Tomio a Fridolin.
Fridolin v televizi začínal od špičky, ne od píky, a trochu na to dojel. Přepálil začátek a jeho kariéra nabrala sestupnou tendenci. Po návratu z Bruselu, kde pracoval jako rozhlasový zpravodaj, z něj Zek udělal hlavního editora 24, nového zpravodajského kanálu. Výkonní editoři si ale stěžovali, že se jim plete do řemesla a k ničemu to nevede. Těsně před začátkem relace jim přeházel bodový scénář a často hrozilo, že vysílání skončí kolapsem. Proto ho Zek přeřadil do Dobrého rána, kde se nedalo nic zkazit a i kdyby se mu to povedlo, nehrozil z toho politický malér. Jenže Zek v roce 2007 z televize zase odešel. JJ na něj každou chvíli tlačil kvůli reportérům a Zek už toho měl plné zuby. Vybral si před odchodem dovolenou a vedením pověřil šéfredaktora zpravodajství Michala Petrova. Michal Fiala s Davidem Havlíkem totiž ten den 24. září 2007 dokončili reportáž, která se měla vysílat nejen v Reportérech, ale i v Událostech. Byla už zařazená v bodovém scénáři, jenže pak za Petrovem přišel editor Událostí, kterému se reportáž moc nezdála. Petrov si reportáž prohlédl a dal mu za pravdu. Zmizela z bodového scénáře nejen Událostí, ale i Událostí komentářů a editorovi Událostí komentářů Petrov náhlou změnu vysvětlil e-mailem. Je kolem toho hodně dusno, ale aby bylo jasný, to zamítnutí jsem poslal už před ním. Jenže do nočního diskusního pořadu už byl pozvaný i host. A odvolat jeho návštěvu pár hodin před vysíláním nepůsobilo moc důvěryhodně. Editor komentářů e-mail přeposlal reportérům, reportéři si na šéfredaktora stěžovali u Rady ČT a Petrov přišel kvůli cenzuře o šanci stát se nástupcem Zeka. Kauza se shodou okolností týkala kamaráda premiéra Mirka Topolánka, vlivného podnikatele Jaroslava Veverky, který si vzal u banky úvěr na stavbu domů. Baráky nepostavil a peníze nevrátil. Přitom šlo o maličkost, pouhých 40 milionů korun. Kauzu Mark vysílal jen v Reportérech, ale Petrov mu to ani nerozmlouval. Příležitost zapače si uchopil Fridolin. Byl to kulihrach, který cenzuroval už ve svém životopise, v němž zamlčel, že v letech 1988 až 1990 studoval na Leningradské státní univerzitě. Po sametové revoluci se jako většina mladé komunistické směny vrátil do Prahy a mohl pokračovat na Karlově univerzitě. Když na něj studia v Sovětském svazu po letech praskla, vypuštěnou pasáž do životopisu doplnil. Eufemicky přiznal, že studoval filozofickou fakultu, což v té době znamenalo jediné – marxismus-leninismus. Generálního ředitele osobně neznal, ale zapůsobil na něj na schůzce, kterou kvůli skandálu s cenzurou JJ svolal. Fridolin byl velmi aktivní a mluvil, jako by nebyl pouhý vedoucí Dobrého rána, ale už skoro ředitel, kterému je cenzura z duše protivná, ale zároveň si uvědomuje, že jsme všichni s JJem na stejné lodi a špinavé prádlo si musíme prát uvnitř. Za pár dní se ředitelem zpravodajství opravdu stal. Fridolin měl výraz kámoše, jenže hrál vždycky na obou půlkách hřiště. Byl oddaný a obětavý spoluhráč, ale stačilo si odskočit na záchod a v příští vteřině už stál na straně soupeře. A zároveň dokázal ještě povzbuzovat z tribuny jako vášnivý fanoušek. Byl i u toho, když se Mardy seznámil s budoucí hvězdou české politiky, tehdy ještě Tomio Okamura zdaleka nebyl největší český vlastenec, zastupoval Asociaci českých cestovních kanceláří. V únoru 2009 dostal Mardy od Okamury dopis. Týkal se reportáže o Davidu Rátovi. Okamurovi vadilo, že záběry z tiskové konference ho ukázaly, jak sedí vedle Ráta. Tedy vadilo to členům Okamurovy Asociace cestovního ruchu. A nevadilo jim ani tak to, že vedle Ráta seděl, ale že na jeho konferenci vystupoval. Mardy hned odpověděl. Pokud nechcete být s panem Rátem spojován a nemáte s ním nic společného, pak by bylo nejlépe si vedle něho nesedat na tiskové konferenci. Okamurovi to vysvětlení stačilo. Napsal dokonce, že vašemu pořadu samozřejmě fandím a držím palce, je dobře, že takový pořad existuje. Tím to ale neskončilo. O pár dní později, 11. února, psal Okamura znovu a obrátil se rovnou na generálního ředitele. Mardy vytočil Okamurovo číslo, aby se ho zeptal, proč po několika dnech mění adresáta, tón i vyznění dopisu, o němž si Mardy myslel, že si ho už vysvětlili. A pan Okamura okamžitě zautočil. Mám v adresáři 2000 jmén všech důležitých lidí, poslanců, ministrů, senátorů, novinářů a pokud se mi neomluvíte, tak všem těmhle lidem napíšu dopis, ve kterém ukážu, jak neuvěřitelně arrogantně se chováte. No bezvadný, tak to udělejte, pane Okamuro, protože žádný omluvy se ode mě nedočkáte. Jen co položil telefon, volal Fridolin. Okamura? Zeptal se Mardy. Jo, zasmál se ředitel zpravodajství. Stav se u mě, brácho. Když přišel do jeho kanceláře, Fridolin seděl na židli s nohama na stole jako americký reportér. Na vypracovaném těle kulturisty mu svítila blondětá hlava. Byl oblečený v šedém proužkovaném obleku a na nohách měl špičaté polobotky. Hele, omluv se tomu Okamurovi, řekl Fridolin. Nenařizoval, přimlouval se. Ani náhodou, odpověděl Mardy. To máš tak velký koule? Vyjel a sundal nohy ze stolu. No asi jo. Neblbni, dítě to kluk z děcáku. No tak to jsi mě dojal. A on byl v děcáku? Jo, vyprávěl mi, že ho tam dali, když se vrátil z Japonska. No jestli nechce být spojovaný s Rátem, nemá s ním dělat tiskový konference. Tak dobře, tak se mu omluvím já, kápnul na to ředitel zpravodajství. Zase se pohodlně opřel o židli a položil nohy na stůl. V tom ti bránit nemůžu, to je tvoje věc. Tak jo, jdu mu zavolat. A je to vyřízený, brácho. Fridolin byl horlivý nováček a řešil politickou agendu každou chvíli. To, co Zek většinou nedělal, nebo pokud už musel, dělal to jen kvůli JJovi a ještě velmi nerad, dělal Fridolin rád, ochotně a často i o své vůli. Brzy bylo jasné, že JJovi přerůstá přes hlavu. Jenže u toho nikdy nepřestal vypadat jako kámoš. Ani ne týden, na to Mardy mu zavolal znovu. Hele, ten Havlík s Fialou dočista zešíleli, vypálil na něj od stolu, o který měl opřené nohy v černých špičatých polobotkách. Proč? No poslali to Polánkovi seznam otázek, víš, kolik jich je? Mardy se usmál. Hodně, předpokládám. 75. No, je jich trochu víc, to máš pravdu. Jak to, že ten seznam máš? Přeposlala mi ho Jana, tisková mluvčí Topolánka. To je tvoje kamarádka, předpokládám. Tvoje přece taky, dělala přede mnou v Dobrém ránu. No tak moje ne, znám jen od vidění. Hele, a proč tomu Topolánkovi vůbec posíláte nějaké otázky? Protože točíme reportáž, to se tak dělá. No, to chápu, ale co je to za reportáž? Je to o tom, jak firma spojená s Markem Dalíkem inkasovala 3 miliony od společnosti Sodexo Pass. Dostala prachy za to, že vláda přiklepla daňovou výhodu na zaměstnanecké stravenky. Nemyslím si, že Dalík dokázal změnit názor vlády. Spíš přes své kamarády zobchodoval informaci, kterou věděl s předstihem. Proto je to tak levný, no, je to náš objev. Ale to už jste vysílali před rokem. No a po roce zjišťujeme, jak se podařilo ten problém vyřešit. Jednou to nestačí? Ne, ne, politici mluvili o vyšetřovací komisi, o nových pravidlech pro lobbying, o pokutě pro ty firmy. No a co je tam nového? Nového je to, že za každý ten rok každý z těch slibů nesplnili. Takže tam nic nového není a chcete jenom nasrat. Ne, tohle je nové, tohle je ta zpráva. Vždyť ten Topol vás nenávidí a nebude vám na žádné otázky odpovídat, i kdyby byly jen tři. To je jeho věc. My mu ten prostor dát musíme kvůli kodexu. 75 otázek se museli posrat. Hele, nechceš na ně odpovědět ty? Cože? No jestli na ty otázky odpovíš ty, když máš tak úzký vztahy s tiskovou, já zavolám štáb a můžeme to hned nabrat. Ty vole, v Fridolin rychle sundal nohy ze stolu a vytřeštil na něj oči. Ty o mě chceš fakt točit reportáž? Dobře si to pochopil, řechtal se Mardy. Když si teď ten jejich novej tiskový mluvčí... A jdi do prdele. Jdu, brácho. Druhý den, když se potkali u výtahu, čekal Mardy dobu ledovou. Fridolin se ale dobrácky smál. Tak čau, brácho, pozdravil Mardyho.